Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 1 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает новомученика Петра Скипетрова.
Сегодня, 1 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Ιερομάρτυρα Πέτρο Σκύπετραφ.
Этот русский святой родился в 1863 году, получил духовное образование и сан священника. Служил в Санкт-Петербурге в Скорбящинской церкви за Нарвской заставой. 1 февраля 1918 года протоиерей Петр отправился в Александро-Невскую лавру для встречи с митрополитом Петроградским Вениамином. В этот же день в лавру прибыл отряд красногвардейцев с распоряжением о конфискации имущества. Митрополит Вениамин отказался подчиниться и был арестован. Народ собрался во дворе лавры, чтобы защитить обитель. Красногвардейцы грозили начать стрельбу. Протоиерей Петр пытался образумить солдат. Он просил их не осквернять святыни и не причинять зла безоружным людям. В ответ раздались выстрелы, смертельно ранившие священника. В конце марта 1918 года святейший патриарх Тихон совершил первую заупокойную литургию, посвященную русским новомученикам. На ней поминался и убиенный петербургский протоиерей Петр Скипетров.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το έτος 1863. Έλαβε θεολογική εκπαίδευση και χειροτονήθηκε ιερέας. Μετέπειτα υπηρέτησε στην Αγία Πετρούπολη, στην Εκκλησία των Πάντων Θλιβωμένων, πίσω από το φυλάκιο Νάρβα. Την 1η Φεβρουαρίου του 1918, ο πατήρ Πέτρος πήγε στην Λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη για να συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Πετρούπολης Βενιαμίν. Την ίδια ημέρα, ένα απόσπασμα των Ερυθρών Φρουρών έφτασε στην Λαύρα με εντολή να δεσμεύσει την περιουσία της Μονής. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν αρνήθηκε να υπακούσει και συνελήφθη. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στον προάβλιο χώρο της Λαύρας για να προστατεύσει το μοναστήρι. Το απόσπασμα ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει πυρ. Ο πατήρ Πέτρος προσπάθησε να συζητήσει με τους στρατιώτες. Του ζήτησε να μην βεβηλώσουν τα ιερά και να μην βλάψουν άοπλους ανθρώπους. Αντί να ακούσουν τον Άγιο, τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Στα τέλη Μαρτίου του 1918, ο Αγιότατος Πατριάρχης Τείχων τέλεσε την πρώτη νεκρόσιμη ακολουθία αφιερωμένη στους Ρώσους νεομάρτυρες. Σε αυτήν την ακολουθία ακούστηκαν ύμνοι εις μνήμην του δολοφονηθέντος ιερομάρτυρα της Αγίας Πετρούπολης, του Πέτρου Σκύπετραφ.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Макария Римлянина. Святой родился в конце 15 века в Риме. В поисках духовного опыта покинул родной край, много странствовал и, наконец, достиг Руси. В Великом Новгороде чужестранец принял монашество в Свирском монастыре и уединился на острове посреди реки. Здесь он провел много лет в молитве и посте. О том, что в чаще леса живет отшельник, жители окрестных деревень узнали по чудесам. Они то видели огненный столб, простиравшийся от земли до неба над безлюдным островом, то чувствовали благоуханный дым, доносившийся из-за реки. К Макарию потянулись паломники за советом и наставлениями. У преподобного появились ученики. Он основал обитель и стал ее игуменом. Монастырь, который со временем стал называться Макариевская пустынь, прославился высокой духовной жизнью его насельников.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Ρωμαίου. Ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα στην Ρώμη. Αναζητώντας την γνήσια πνευματική ζωή, άφησε την πατρίδα του, περιπλανήθηκε πολύ και τελικά έφτασε στην Ρωσία. στο Βελίκι Νόβγαρατ, όσιος έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι Σφύρ και αποσύρθηκε σε ένα νησί στην μέση του ομώνυμου ποταμού. Εδώ πέρασε πολλά χρόνια με προσευχή και νηστεία. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών έμαθαν ότι ένας ερημίτης ζει ως εκ θαύματος στο δάσος. Μετά είδαν μια κολόνα φωτιάς να απλώνεται από την γη στον ουρανό πάνω από ένα έρημο νησί και μετέπειτα ένιωσαν ένα γλυκό άρωμα να βγαίνει πάνω από το ποτάμι. Οι προσκυνητές απευθύνθηκαν στον Μακάριο για συμβουλές και καθοδήγηση. Ο Όσιος είχε μαθητές, ίδρυσε ένα μοναστήρι και έγινε ηγούμενος της μονής. Το μοναστήρι, το οποίο τελικά άρχισε να ονομάζεται «Η έρημος του Μακαρίου», έγινε διάσημο για την υψηλή πνευματική ζωή των κατοίκων του.
По Григорианскому календарю сегодня, 1 февраля, церковь молитвенно вспоминает мученика Трифона. Святой родился в III веке в одной из областей Малой Азии, Фригии. С юных лет он получил от Бога дар изгнания бесов и исцеления различных болезней. Помогая страждущим, Трифон просил их верить в Иисуса Христа, благодатью которого исцелял. Когда император Деки начал преследовать христиан, схватили и Трифона. Святого пытали и казнили. Перед казнью мученик Трифон благодарил Господа, укрепившего его в страданиях. В своей молитве подвижник испросил у Бога особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Трифон. Μαλή Μπόγκανας.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 1 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Μάρτυρα Τρίφων. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Φρυγία της Μικράς Ασίας. Από μικρός έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να διώχνει τους δαίμονες και να θεραπεύει διάφορες ασθένειες. Βοηθώντας τους πάσχοντες, ο Τρίφωνας ζήτησε να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, με τη χάρη του οποίου θεράπευε. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, εχμαλωτίστηκε και ο Τρίφωνας. Ο Άγιος βασανίστηκε και εκτελέστηκε. Πριν από το μαρτύριό του, ο μάρτυρος Τρίφων ευχαρίστησε τον Κύριο, ο οποίος τον ενίσχυσε στα βάσανα. Στην προσευχή του, ο Άγιος ζήτησε από τον Θεό ιδιαίτερη χάρη για όσους επικαλούσαν το όνομά του για βοήθεια. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, ένδοξε μάρτης του Χριστού Τρίφων, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, стихи с 15 по 17. Давайте его послушаем.
Хэрете, что микрофон окутает он патирандунио Борисов, а на плероти кафегетит из Теологикис Академии Стис Мосхас. Тен перажмени кириаки стис Орθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Δημόθεων επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από τον 15ο έως τον 17ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых Я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.
Тэкнон Тимоте. Είναι αξιόπιστα και άξια πλήρους αποδοχής τα λόγια αυτά. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο δια να σώσει αμαρτωλούς, πρώτος των οποίων είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ελεήθηκα, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός την όλην μακροθυμία του, πρώτα σε εμέ και να χρησιμεύσω ως πρότυπον εις εκείνους που μελλοντικά θα πιστέψουν εις Αυτόν, δια να αποκτήσουν την αιώνιον ζωήν. Εις δε τον βασιλέα των αιώνιων, των άφθαρτων, των αόρατων, των μόνων σοφών θεών, ας είναι τιμήν και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Апостолы, то есть ученики Иисуса Христа, были людьми разными и по характеру, и по степени своей образованности. Тем не менее, все они посвятили себя служению Богу и Церкви, но осуществляли проповедническую деятельность, опять же, в разном ключе. Кто-то из апостолов занимался исключительно устной проповедью учения Христа, а кто-то, в дополнение к ней, направлял тем или иным христианским общинам послания. Так поступали, например, апостолы Петр, Иаков, Иоанн Богослов. И апостоли, δηλαδή οι μαθητές του Ιησού Χριστού, ήταν διαφορετικοί άνθρωποι και στον χαρακτήρα και στον βαθμό της μόρφωσης τους. Παρόλα αυτά, όλοι αφοσιώθηκαν στην υπηρεσία του Θεού και της Εκκλησίας. Τις αποστολικές τους δραστηριότητες τις έκαναν ο κάθε ένας με διαφορετικό τρόπο. Μερικοί Απόστολοι εργάστηκαν αποκλειστικά με το προφορικό κήρυγμα των διδασκαλίων του Χριστού, ενώ άλλοι, εκτός από αυτό, έστελναν μηνύματα στην μία ή την άλλη χριστιανική κοινότητα. Το ίδιο έκαναν, για παράδειγμα, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιάκωβος, καθώς και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Наиболее плодовитый писатель из числа учеников Христа – апостол Павел. После себя он оставил 14 посланий, которые стали частью новозаветного раздела Библии. В своих посланиях, адресованных христианским общинам разных городов, а также частным лицам, Павел разъясняет особенности христианского вероучения и призывает последователей Христа быть достойными своего божественного учителя. Ο πολυγραφότερος συγγραφέας μεταξύ των μαθητών του Χριστού ήταν ο Απόστολος Παύλος. Άφησε πίσω του 14 επιστολές που έγιναν μέρος της Καινής Διαθήκης. Στις επιστολές του που απευθύνονται στις χριστιανικές κοινότητες σε διάφορες πόλεις, καθώς και σε άτομα, ο Παύλος εξηγεί τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής πίστης και καλεί τους οπαδούς του Χριστού να είναι άξιοι μαθητές του Θείου διδασκάλου τους. В своих посланиях апостол Павел проявляет себя как очень искренний и честный человек. Он не пытается скрыть своего прошлого, когда он был не апостолом Христа, а наоборот, гонителем учеников Спасителя. Биография Павла являет нам пример кардинального жизненного переворота, который воспринимается никак иначе, кроме как чудо. О своем обращении в христианство как о ярком доказательстве участия Бога в жизни каждого человека апостол Павел рассуждает в первом послании к Тимофею, отрывок из которого мы только что слышали. «Стис эпистолесту о апостолус Павлус дыхне оти ине поли или кренинишке эндимус анθρωπος». Δεν προσπαθεί να κρύψει το παρελθόν του, δηλαδή το κομμάτι της ζωής του όταν ο ίδιος δεν ήταν Απόστολος του Χριστού. Δεν προσπαθεί να κρύψει ότι κάποτε ήταν διώκτης των μαθητών του Σωτήρος. Η βιογραφία του Παύλου μας δείχνει παράδειγμα μιας βασικής μεταστροφής της ζωής, η οποία εκλαμβάνεται ως μεταστροφή μετανοίας και φωτισμού, δηλαδή εκλαμβάνεται ως ένα μεγάλο θαύμα. Ο Απόστολος Παύλος συζητά τη μεταστροφή του στον χριστιανισμό ως ζωντανή απόδειξη της συμμετοχής του Θεού στην ζωή κάθε ανθρώπου στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή. Ένα απόσπασμα από τις οποίες μόλις ακούσαμε. Тимофей, которому адресовано прозвучавшее послание, был одним из ближайших учеников апостола Павла. Молодой проповедник сопровождал Павла во время его миссионерских путешествий, а затем стал главой христианской общины Эфеса. Это было не самое простое место служения. В Эфесе середины первого века по Рождестве Христовом был очень силен языческий культ Артемиды Эфесской. Наличие агрессивного языческого окружения подталкивало некоторых эфесских христиан к тому, чтобы делить людей на своих и чужих, относиться к язычникам с некоторой долей враждебности. «О Тимотеош, штон опио апестинотан то минима, итан энош апо туштенотерош мэтетешту апостолу Павлу, он ярош и рокирикаш синодесше то Павло, шта ир апостеликату таксиде, και αργότερα έγινε επικεφαλής της χριστιανικής κοινότητας της Εφέσου. Η αποστολή του Παύλου στην Έφεσο δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Στην Έφεσο στα μέσα του πρώτου αιώνος, μετά την γέννηση του Χριστού, η ειδωλατρική λατρεία της Αρτέμιδος της Εφέσο ήταν πολύ έντονη. Η παρουσία ενός επιθετικού παγανιστικού περιβάλλοντος όθησε ορισμένους εφησίους χριστιανούς να χωρίσουν τους ανθρώπους σε εμείς και αυτούς. Έτσι οι χριστιανοί της Εφέσο δεν έδειχναν αγάπη στους ειδωλολάτρες, αρκετές φορές μάλιστα έδειχναν και ένα ορισμένο βαθμό εχρότητας. Направляя послание Тимофею, апостол Павел призывает своего ученика, а через него и всю церковь Эфеса, вспомнить о том, что Христос пришел в наш мир спасти не праведников, а грешников. И одним из тех грешных людей, ради которых Сын Божий умер на кресте, Павел в послании прямо называет себя самого. Павел, которого в молодости звали Савлом, до обращения в христианство был одним из самых последовательных гонителей учеников Спасителя. «Стелнундас минима штон Тимотео, ο Απόστολος Παύλος καλεί τον μαθητή του και μέσω αυτού ολοκληρεί την εκκλησία της Εφέσου να θυμηθεί και να θυμηθούν ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο μας για να σώσει όχι τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς. Ο Παύλος αποκαλεί ευθέως τον εαυτό του στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή ως παράδειγμα ανθρώπου για χάρη το οποίο ο Υιός του Θεού πέθαινε στον Σταυρό. Ο Παύλος, ο οποίος ονομαζόταν Σαούλ στα νιάτα του, ήταν ένας από τους πιο συνειπείς διώκτες των μαθητών του Σωτήρος πριν την μεταστροφή του στον χριστιανισμό. Считая христианство ересью, Савл, как убежденный иудей, пытался внести вклад в полное уничтожение церкви. Однако по дороге в город Дамаск, в котором он хотел устроить новые гонения на христиан, ему явился сам Спаситель. Пораженный чудом, Савл превратился в Павла, ставшего затем самым усердным проповедником учения Христа. Свое перерождение Павел всегда вспоминал с большим трепетом и приводил в пример тем, кто презрительно относился к иноверцам или грешникам. Апостол прямо утверждал, что Бог видит тайные стороны человеческого сердца, и если есть в нем что-то доброе и светлое, то Господь обязательно воззовет к этим добрым качествам. Θεωρώντας στον χριστιανισμό αίρεση, ο Σαούλ ως πεπισμένος Εβραίος προσπάθησε να συμβάλει στην πλήρη καταστροφή της Εκκλησίας, ωστόσο στο δρόμο για την πόλη της Δαμασκού, όπου ταξίδευε να κανονίσει νέους διωγμούς των χριστιανών, του εμφανίστηκε ο ίδιος ο Σωτήρας. Χτυπημένος από ένα θαύμα, ο Σαούλ μετατράπηκε και πίστεψε στον Χριστό. Έτσι έλαβε το όνομα Παύλος και ο ίδιος αργότερα έγινε ο πιο ένθερμος κήρυκας των διδασκαλιών του Χριστού. Ο Παύλος θυμόταν πάντα την αναγέννηση του με μεγάλο τρόμο και τακτικά μοίραζε το παράδειγμα σε όσους συμπεριφέροντας περιφροντικά στους άπιστους ή αμαρτωλούς. Ο Απόστολος δήλωσε ευθέως ότι ο Θεός βλέπει τις μυστικές πλευρές της ανθρώπινης καρδιάς
και αν υπάρχει κάτι καλό και φωτεινό στην καρδιά, τότε ο Κύριος σίγουρα θα κάνει έκκληση σε αυτές τις καλές ιδιότητες. В свое время Христос увидел в гонителе Савле горячего и неудержимого апостола Павла. В мировой истории можно найти множество подобных примеров, когда лютые грешники становились святыми. Не обязательно посредством чуда, как это было в случае с Павлом. Довольно часто обращение происходило благодаря жизненному примеру находившихся рядом христиан, которые проявляли любовь и терпение даже к иноверцам и явным грешникам. Капоте о Христос иди, штон диокти Шаул, тон флогеро ке акатамахи то апостолу Павло, кестин панкосми истории боли канис наври пола паромия парадигмата, аркити склири амортоли эгинан агии, автес и метастрофес δεν έφταναν πάντοτε με θαύματα. Αρκετές φορές η μεταστροφή ενός αμαρτωλού γινόταν χάρη στο παράδειγμα χριστιανών οι οποίοι του έδειχναν αγάπη και υπομονή. Και έτσι οι πιο μεγάλοι άπιστοι και αμαρτωλοί μεταμορφώνονταν και γινόντουσαν οι πιο μεγάλοι άγιοι.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Алексей και Αγρυπίνα Αμπρικόσαφ.
Сегодня женщин, которые воспитывают трех и больше детей, называют не иначе, как героинями. Многие матери вздыхают. Куда там трое? За двумя бы уследить. А ведь раньше семьи с двумя-тремя детьми считались малодетными. У многих родителей было по 10 и даже больше детей. А в семье московского предпринимателя Алексея Абрикосова родилось 22 ребенка.
Сегодня θεωρούνται ηρωίδες οι γυναίκες που έχουν 3 ή και περισσότερα παιδιά. Πολλές μητέρες δεν καταλαβαίνουν πώς να αναθρέψουν 2 ή 3 και παραπάνω παιδιά. Όμως παλαιότερα, οι οικογένειες με 2 και 3 παιδιά θεωρούνταν ολιγότεκνες. Πολλοί γονείς αποκτούσαν 10 και περισσότερα παιδιά και στην οικογένεια ενός Μοσχοβίτη, επιχειρηματία, του Αλεξέη Αμπρικόσαφ, είχαν γεννηθεί 22 παιδιά.
Алексей принадлежал к купеческому роду, но его отец разорился, и мальчику пришлось начинать с низов. Однако курьером и счетоводом он прослужил недолго. Быстро постигнув азы торгового дела, Алексей стал главным бухгалтером и скоро смог открыть собственное кондитерское заведение.
У Алексея анике се ένα εμπορικό γένος. Όμως ο πατέρας του χρεοκόπησε και το αγόρι αναγκάστηκε να αρχίσει εκ νέου. Αλλά δεν δούλευε για πολύ καιρό ως ταχυδρόμος και λογιστής. Έχοντας καταλάβει πολύ γρήγορα τις αρχές του εμπορικού έργου, ο Αλεξέη έγινε αρχιλογιστής και λίγο αργότερα άνοιξε το πρώτο δικό του ζαχαροπλαστείο.
Дела постепенно шли в гору, но главным событием для молодого Абрикосова стала свадьба. Жену он выбрал себе под стать. Агриппина Мусатова была дочерью парфюмерного и табачного фабриканта. Она полностью разделяла увлечение мужа работой и с радостью стала ему помогать.
Οι δουλειές του αναπτυσσόταν επιτυχημένα. Αλλά το κύριο γεγονός εκείνων των χρόνων έγινε για αυτόν ο γάμος του. Η γυναίκα του, Αγρυπίνα Μουσάταβα, ήταν κόρη ενός ιδιοκτήτη αρωματοποιείων και παραγωγού καπνών. Αυτή πλήρως συμμεριζόταν την απασχόληση του σύζυγου της και άρχισε να τον βοηθά πολύ δραστήρια.
Алексей считал, что хороший человек воспитывается только в работе, поэтому вся жизнь Абрикосовых была посвящена честному труду. Сам Алексей вставал в 6 часов утра, молился и затем отправлялся на фабрику. Агриппина вела для мужа бухгалтерские книги. Детей, когда они подросли, Алексей тоже приставил к делу. Они помогали на фабрике заворачивать конфеты в обертки. Благодаря такому мудрому подходу предприятие Абрикосовых быстро расширялось.
У Алексея θεωρούσε πως ένας καλός άνθρωπος ανατρέφεται αποκλειστικά στην δουλειά. Γι' αυτό όλη η ζωή των Αμπρικόσαφ ήταν αφιερωμένη στις δουλειές. Ο ίδιος ο Αλεξέη ξυπνούσε στις 6 το πρωί, προσευχόταν και μετά έφευγε για το εργοστάσιο του. Η Αγρυπίνα ασχολιόταν με τα λογιστικά βιβλία του άντρα της. Τα παιδιά, όταν μεγάλωσαν, επίσης άρχισαν να βοηθάν τους γονείς. Αυτά βοηθούσαν να τυλίγουν τις καραμέλες με το περιτύλιγμα. Χάρη σε έναν τέτοιο σοφό τρόπο, η επιχείρηση των Αμπρικόσοφ αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς.
Как только Алексей уверился в том, что его старшие дети научились уважать свой и чужой труд, он передал им свои фабрики. Так было основано знаменитое товарищество, которое называлось «Абрикосов и сыновья», которое входило в тройку крупнейших российских кондитерских предприятий. Так как дети Абрикосова хорошо знали, что такое труд, они искренне заботились о своих рабочих. Сотрудников фабрик бесплатно кормили, на каждые праздники дарили подарки. В столовых появился электротеатр, то есть кинотеатр, где показывали немые фильмы.
Μόλις ο Αλεξέη κατάλαβε πως τα μεγαλύτερα παιδιά του έμαθαν να σέβονται τον δικό τους και τον ξένο κόπο, τους μετέδωσε τα εργοστάσια του. Έτσι, ιδρύθηκε το γνωστό Ίδρυμα ΑΙ Αμπρικόσοφ και ΙΗ, το οποίο ήταν ένα από τα τρία μεγαλύτερα ζαχαροπλαστικά ιδρύματα της Ρωσίας. Επειδή τα παιδιά των Αμπρικόσοφ ήξεραν καλά τι θα πει κόπος, αυτοί ειλικρινά φρόντιζαν τους εργάτες τους. Οι υπάλληλοι του εργοστασίου είχαν τη δυνατότητα να τρώνε δωρεάν και τους χάριζαν δώρα για τις γιορτές.
Алексей и Агриппина Абрикосовы старались не только научить своих детей, как добывать себе хлеб. Когда-то Алексей не смог окончить практическую академию коммерческих наук из-за того, что его семья разорилась. Но он отлично понимал, насколько важно образование. Поэтому все его дети учились в пансионах, гимназиях и училищах. Благосклонно отец относился и к искусствам. Среди его детей и внуков были талантливые врачи, ученые, издатели журналов, философы, актеры и художники. Каждый из них прославлял имя своих родителей – Алексея и Агриппины, которые не просто сумели обеспечить будущее детей, но вырастили из них достойных, умных людей.
У Алексея и Агриппины Абрикосов προσπαθούσαν όχι μόνο να μάθουν τα παιδιά τους πώς να βγάζουν χρήματα. Κάποτε, ο Αλεξέη δεν είχε την δυνατότητα να τελειώσει τις σπουδές του στην Πρακτική Ακαδημία των Εμπορικών Επιστημών, επειδή η οικογένειά του χρεοκόπησε. Αλλά αυτός κατανοούσε ξεκάθαρα κατά πόσο είναι σπουδαίο για έναν άνθρωπο να αποκτήσει καλή μόρφωση. Γι' αυτό όλα τα παιδιά του σπούδαζαν σε σχολεία, γυμνάσια και ανώτερες σχολές. Του άρεσαν και οι τέχνες. Ανάμεσα στα παιδιά του και τα εγγόνια του, υπήρξαν ταλαντούχοι γιατροί, εκδότες περιοδικών, φιλόσοφοι, ηθοποιοί αλλά και ζωγράφοι. Ο καθένας από αυτούς δόξαζε το όνομα των γονέων τους, του Αλεξέη και της Αγριππίνας, οι οποίοι κατάφεραν όχι μόνο να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν μόρφωση, αλλά και να αναθρέψουν άξιους και έξυπνους ανθρώπους.
Абрикосовы не считали, что деньги нужно тратить только на себя и семью. Алексей говорил, что Бог дает человеку богатство, но требует по нему отчета. И благотворительность Абрикосовых стала известна не меньше, чем их шоколадные конфеты. Во время Крымской войны Алексей отчислял огромные деньги госпиталям на помощь раненым, а позже на строительство бесплатных квартир для участников этой войны.
Οι Абрикосовы δεν θεωρούσαν πως τα χρήματα έπρεπε να τα ξοδεύουν αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Ο Αλεξέη έλεγε πως ο Θεός δίνει σε έναν άνθρωπο πολλά πλούτη, όμως και ζητάει τον απολογισμό. Έτσι, η ευεργεσία των Αμπρικόσοφ έγινε γνωστή όχι μόνο από τις σοκολατένιες καραμέλες τους. Ο Αλεξέη, κατά τον Κρυμαϊκό πόλεμο, έστρενε μεγάλα χρηματικά ποσά στα νοσοκομεία για την βοήθεια στους τραυματισμένους και αργότερα για την οικοδόμηση των δωρεάν διαμερισμάτων για τους συμμετέχοντες του πολέμου.
Αγριππίνα не отставала от мужа. Когда они только поженились, и кондитерская Алексея еще не давала большого дохода, Агриппине приходилось одновременно работать и воспитывать детей. Зная, насколько это тяжело, она открыла при фабрике бесплатный детский сад, один из первых в России. Но главным ее достижением стало появление бесплатного родильного дома и женской больницы. Абрикосова пригласила туда лучших акушеров со всей страны. Детская и женская смертность в этом родильном доме были рекордно низкими даже по сегодняшним меркам. Всего 1%.
Η Αγριππίνα δεν άφηνε τον άντρα της. Όταν παντρεύτηκαν και το ζαχαροπλαστείο του Αλέξη δεν έδινε ακόμη μεγάλα εισοδήματα, η Αγριππίνα αναγκαζόταν ταυτόχρονα να δουλεύει και να ανατρέφει τα παιδιά. Ξέροντας πως είναι πολύ δύσκολο, αυτή άνοιξε έναν από τους πρώτους στην Ρωσία παιδικούς σταθμούς στο εργοστάσιο τους. Αλλά το πιο σπουδαίο επίτευγμά της θεωρείται το άνοιγμα του δωρεάν μαιευτηρίου και του γυναικείου νοσοκομείου. Ο Αμπρικόσοφ προσκάλεσε εκεί τους καλύτερους μαιευτήρες από όλη τη χώρα. Το ποσοστό της παιδικής και της γυναικείας θνησιμότητας ήταν πολύ μικρό και αν μιλάμε για την σύγχρονη κατάσταση, ήταν μόνο 1%.
Традицию родителей заниматься благотворительностью поддержали и их дети. Мария помогала Александровскому и Басманному женским училищам. Вера – городскому реальному приюту, Алексей – мужскому хамовническому училищу.
Την παράδοση της ευεργεσίας των γονέων υποστήριζαν και τα παιδιά τους. Η κόρη τους, η Μαρία, βοηθούσε τις γυναικείες ανώτερες σχολές Αλεξάνδραυσκαγε και Βασμάναγε, η κόρη τους Βέρα το αστικό φτωχοκομείο και ο γιος τους Αλεξέη την ανδρική σχολή Χαμαυνίτσεσκαγε.
Алексей и Агриппина Абрикосовы прожили в любви и браке почти 50 лет. Из 22 детей до старости дожили 17, и каждый из них был достоин своих родителей. Алексей пережил жену на 3 года. Когда он умирал, у его постели собрались 150 потомков. И все они были благодарны отцу и деду за его любовь и мудрое воспитание.
У Алексея и Агриппина Абрикосов жусан мази стин агапи и тон гаму σχεδόν 50 χρόνια. Από τα 22 παιδιά τους ως τα γεράματα έζησαν 17 και το καθένα από αυτά ήταν άξιο να φέρει το ένδοξο όνομα των γονέων τους. Ο Αλεξέη έζησε 3 χρόνια περισσότερο από τη γυναίκα του. Την στιγμή του θανάτου του, κοντά στο κρεβάτι του, μαζεύτηκαν 150 πρόγονοι και όλοι αυτοί ήταν ευγνώμονες στον πατέρα και τον παππού για την αγάπη και την σοφή του ανατροφή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Ποιος σου έχει πει.
Песня Вячеслава Добрынина на стихи Леонида Дербенева «Кто тебе сказал?» знакома современным слушателям как саундтрек к телесериалу «Счастливы вместе». И многие даже не догадываются, что это произведение было написано в далеких 70-х годах прошлого столетия. Авторы создали его для вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца». Руководитель музыкального коллектива Виктор Викштейн, прежде чем собрать в 1971 году свою команду, работал аккомпаниатором у Вадима Мулермана, Майи Кристалинской, Иосифа Кобзона.
То трагоди, то Вячеслав Добрынин, για τους στίχους του Леонид Дербенёв, «Ποιος σου έχει πει», είναι γνωστό στους σύγχρονους ακροατές ως το κεντρικό θέμα της κινηματογραφικής σειράς «Ευτυχισμένοι μαζί». Και πολλοί ούτε καν σκέφτονται πως αυτό το έργο είχε γραφτεί ακόμη κατά την δεκαετία του 70 του 20ου αιώνα. Ήταν γραμμένο για το ρεπερτόριο του συγκροτήματος «Καρδιές που τραγουδάνε». Ο διευθυντής του συγκροτήματος, Βίκτορ Βικστέιν, πριν μαζέψει τους τραγουδιστές το 1971, δούλευε ως συνοδεύων μουσικός του Βαντίμ Μουλερμάν, της Μαΐας Κρυσταλίνσκαγια και του Ιωσήφ Καμπζόν.
Этот опыт помог музыканту постичь секрет популярности. Викштейн делал ставку на качество исполняемых произведений. «Поющие сердца» сотрудничали с маститыми композиторами – Оскаром Фельдсманом, Давидом Тухмановым, Алексеем Рыбниковым, Евгением Крылатовым. Музыканты не боялись работать в таких сложных жанрах, как, например, джаз-рок с мощным звучанием духовых инструментов. К середине 70-х «Поющие сердца» уже дважды становились лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады.
Αυτή η μοναδική εμπειρία βοήθησε τον μουσικό να πιάσει την έννοια του μυστικού της διασημότητας. Ο Βικστέιν θεωρούσε πως το πιο σπουδαίο πράγμα είναι η ποιότητα της ερμηνείας των τραγουδιών. Το συγκρότημα «Καρδιές που τραγουδάνε» συνεργαζόταν με τους γνωστούς συνθέτες, με τον Όσκαρ Φέλτσμαν, τον Ντέιβιτ Τουχμάναφ, τον Αλεξέη Ρίμπνικαφ, τον Ευγένιο Κρυλάταφ. Οι μουσικοί δεν φοβόταν να δουλεύουν με τέτοια μουσικά είδη όπως η jazz rock, όπου στο πρώτο πλάνο ακούγονται τα πνευστά όργανα. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι καρδιές που τραγουδάνε δύο φορές βραβεύτηκαν στον πανσιωβητικό διαγωνισμό των σύγχρονων τραγουδιστών.
Именно тогда в репертуаре ансамбля появилось произведение Добрынина и Дербенёва «Кто тебе сказал?» Динамичная серенада о преданной любви стяжала симпатии слушателей и вошла в первый диск коллектива. Позднее ее пели Нина Бродская, группа «Лейся песня», Дмитрий Маликов. Но первое исполнение, пожалуй, остается лучшим.
Ακριβώς εκείνη την εποχή, στο ρεπερτόριο του συγκροτήματος, είχε εμφανιστεί το τραγούδι του Νταμπρίνιν και του Ντερμπενιόφ «Ποιος σου έχει πει». Η δυναμική καντάδα για την πιστή αγάπη έγινε πολύ γνωστή ανάμεσα στους ακροατές και αποτέλεσε μέρος του πρώτου δίσκου του συγκροτήματος. Αργότερα το τραγουδούσαν η Νίνα Μπρότσκαγια, το συγκρότημα «Να ακουστείς τραγούδι μου» και ο Δημήτρη Μάλικαφ. Όμως η πρώτη του ερμηνεία παραμένει η καλύτερη.
Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза и слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе на берегу, твой голос в сердце моем звучит звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Верить не хочу и думать не хочу, что придет разлука и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь ты. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем. Никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Если на беду, а если на беду, разлучит судьба нас не во сне, а наяву. Землю обойду, всю землю обойду, океаны и моря переплыву. И назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь глаза взгляну твои и тихо повторю. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем звучит меня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня, люби меня, люби меня, люби меня.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Сергиос Рахманинов.
Чехов был любимым писателем композитора Сергея Рахманинова и образцом для подражания. Что за человек был Чехов? Совсем больной, такой бедный, а думал только о других. Он помогал направо и налево, но больше всего был озабочен тем, чтобы держать это в тайне. Восхищался Рахманинов и сам стал таким же скромным благотворителем.
О Чехов ήταν ο αγαπημένος συγγραφέας του συνθέτη Σεργίου Ραχμάνινοφ. Γιατί? Διότι ο Τσέχοφ ήταν πρότυπο προς μίμηση. Τι άνθρωπος που ήταν αυτός ο Τσέχοφ, πολύ άρρωστος και τόσο φτωχός, αλλά σκεφτόταν μόνο τους άλλους. Βοηθούσε δεξιά και αριστερά, αλλά πάνω απ' όλα ανησυχούσε να κρατήσει την ελεημοσύνη του μυστικό. Θαύμασε ο Ραχμάνινοφ. Και έτσι ο ίδιος έγινε σεμνός ευεργέτης πολλών ανθρώπων, πασίγνωστος για την φιλανθρωπία του.
Помогать он привык с юности. С 16 лет давал уроки музыки, а заработок приносил маме. Уже став мировой знаменитостью, каждый месяц перечислял ей деньги. Рахманинов был не только композитором, но и пианистом, и дирижером. Треть заработанного он жертвовал на благие дела. Но почти никто об этом не знал. Говорить о своей помощи людям Сергей Васильевич не любил.
Είχε συνηθίσει να βοηθάει τους άλλους από μικρή ηλικία. Από τα 16 του έδινε μαθήματα μουσικής και κέρδιζε χρήματα για την μητέρα του. Έχοντας γίνει ήδη παγκόσμιος καλλιτέχνης, μετέφερε στην μητέρα του χρήματα κάθε μήνα, Ο Ραχμάνινοφ δεν ήταν μόνο συνθέτης, αλλά και πιανίστας και μαέστρος. Δόριζε το 1/3 από όσα κέρδιζε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αλλά σχεδόν κανείς δεν γνώριζε για την φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη του Σέργιου Βασίλιεβιτς. Ο ίδιος δεν ήθελε να μιλήσει για την βοήθεια που έδινε στους ανθρώπους.
Музыкант, жизнь которого была расписана по минутам, находил время, чтобы играть бесплатные концерты. Когда не стало композитора Скрябина, Рахманинов провел 9 благотворительных выступлений. Сборы от них он передал жене Скрябина. А когда появилось общество «Музыкальный фонд», оно помогало музыкантам, их вдовам и детям, Рахманинов, наряду с Шаляпиным, принимал участие в его работе и по мере сил пополнял кассу.
О Рахманинов... Ήταν μουσικός συνθέτης μεγάλου επίπεδου, του οποίου η ζωή ήταν προγραμματισμένη ένα λεπτό. Έβρισκε χρόνο για να παίζει σε συναυλίες αφιλοκερδός. Ο συνθέτης Σκριάμπιν πέθανε. Ο Ραχμάνινοφ πραγματοποίησε 9 φιλανθρωπικές παραστάσεις. Έδωσε τα έσοδα στην γυναίκα του Σκριάμπιν. Και όταν εμφανίστηκε η εταιρεία Ταμείο της Μουσικής, για τους μουσικούς, τις χείρες και τα παιδιά τους, ο Ραχμάνινοφ μαζί με τον Τσαλιάπιν συμμετείχε στο έργο και αναπλήρωσε τα κεφάλαια στο ταμείο όσο το δυνατόν περισσότερο.
После революции Сергей Васильевич покинул Россию. Пока шла гражданская война, возможности отправлять на родину посылки и переводы не было. Но как только она появилась, от Рахманинова рекой потекли деньги, одежда, продукты. Причем не только родным и друзьям, но и людям, которых композитор в глаза не видел. «Как бы бедно ты ни жил, это ничто по сравнению с тем, как живут сейчас в России», объяснял он американцам, не понимавшим ужасных последствий революции. Список городов, куда Рахманинов отправлял посылки с продуктами весной 22 года, впечатляет. Москва, Петроград, Харьков, Одесса, Киев, Казань, Нижний Новгород, Саратов.
Мета την επανάσταση, ο Сергиος Βασίλειович έφυγε από την Ρωσία. Όσο συνεχιζόταν ο εμφύλιος, δεν υπήρχε η ευκαιρία να σταλθούν δέματα και εμφάσματα στην πατρίδα. Αλλά μόλις ο Ραχμάνινοφ έπιανε χρήματα στα χέρια του, τα δέματα με τα ρούχα και τα τρόφιμα κυλούσαν σαν ποτάμι. Δεν έδινε μόνο σε συγγενείς και φίλους. Βοηθούσε και ανθρώπους που δεν είχε δει ποτέ μπροστά στα μάτια του. Όσο φτωχικά και να ζούσες, δεν συγκρίνεται με το πώς ζουν τώρα στην Ρωσία, εξήγησε στους Αμερικανούς που δεν καταλάβαιναν τη φρίκη της Επανάστασης. Η λίστα των πόλεων όπου ο Ραχμάνινοφ έστελνε δέματα με τρόφιμα την άνοιξη του 22 είναι εντυπωσιακή. Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Χάρκαβα, Οδυσσό, Κίεβο, Καζάν, Νίζνη Νόβγαραντ και Σαράτοφ.
Поражают и суммы переводов. Например, сбор от одного из концертов 7,5 тысяч долларов целиком ушел голодающей творческой интеллигенции. В ответ на добрые дела композитору приходили письма, телеграммы и даже музыкальные произведения. В одном из них были такие слова: «Огнем горят сердца друзей, виват Рахманинов Сергей».
Ο ίδιος πολλές φορές έμενε έκπληκτος για τα χρήματα που έφεραν οι συναυλίες του. Για παράδειγμα, τα έσοδα από μια συναυλία, κάπου 7.500 δολάρια, πήγαν οξολοκλήρου σε άπορους ανθρώπους για την στέγη και την σίτησή τους. Ως απάντηση στις καλές του πράξεις, ο συνθέτης λάμβανε επιστολές και τηλεγραφήματα, ακόμη και μουσικά έργα αφιερωμένα στο όνομά του. Μία αφιέρωση είχε τα εξής λόγια. «Οι καρδιές των φίλων καίγονται σαν φωτιά. Άξιος να ζήσει ο Σέργιος Ραχμάνινοφ».
Он не остался равнодушным и к своим соотечественникам за границей. Революция разбросала людей по всему свету, и отовсюду Сергея Васильевича молили о помощи. Его родственница писала: «Просили больные, старые и немощные люди, просили молодые, чтобы иметь возможность получить образование. Взывали о помощи общественные русские организации, заботящиеся о стариках, о сиротах, об инвалидах. Просили помочь русские учебные заведения, нуждались в помощи церкви». Откликнуться на все призывы композитор, конечно, не мог, но поддерживал он очень многих.
Ο Ραχμάνινοφ ποτέ δεν έμεινε απαθής στους συμπατριώτες του στο εξωτερικό. Η Επανάσταση σκόρπισε τους ρωσικούς πρόσφυγες σε όλον τον πλανήτη και από παντού ζητήθηκε βοήθεια από τον Σέργιο Βασίλειβιτς. Οι συγγενείς του έγραψαν: «Οι άρρωστοι, ηλικιωμένοι και ανάπηροι μας γράφουν. ζητούν υποτροφίες για τις σπουδές των παιδιών τους. Ο ίδιος ο Ραχμάνινοφ έκανε έκκληση για βοήθεια σε δημόσιους ρωσικούς οργανισμούς που φρόντιζε τους ηλικιωμένους, τα ορφανά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ζητήθηκε βοήθεια από τα ρωσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ζητήθηκε και η βοήθεια της Εκκλησίας. Φυσικά ο συνθέτης δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε όλες τις αιτήσεις. Στήριξε όμως πολύ κόσμο.
Потрясенный нападением фашистской Германии на Советский Союз, Рахманинов стал давать концерты в пользу Красной Армии. На афишах Нью-Йоркского концерта было написано, что весь сбор пойдет советским солдатам. Это потрясло многих, ведь было известно, что Рахманинов – единственный официально запрещенный в СССР композитор. Поступок Сергея Васильевича растопил сердца негативно настроенных к его родине людей. Они начали собирать средства для России. А сбор от своего выступления – 4000 долларов – Рахманинов передал русскому консулу в Нью-Йорке. И это был далеко не единственный концерт композитора в помощь отчизне. Однажды к пожертвованию он приложил записку «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Сергей Рахманинов.
Συγκλονισμένος από την επίθεση της φασιστικής Γερμανίας στην Σοβιετική Ένωση, ο Ραχμάνινοφ άρχισε να δίνει συναυλίες υπέρ του Κόκκινου Στρατού. Στα προγράμματα της συναυλίας της Νέας Υόρκης γράφτηκε ότι ολόκληρη η συλλογή θα πήγαινε στους Σοβιετικούς στρατιώτες. Αυτή η δημόσια παράσταση συγκλώνησε πολλούς, επειδή ήταν γνωστό ότι ο Ραχμάνινοφ ήταν ο μόνος συνθέτης που απαγορεύτηκε επίσημα να ταξιδέψει στην Σοβιετική Ένωση. Η πράξη του Σέργιου Βασίλειβιτς έλειωσε τις καρδιές των ανθρώπων που ήταν αρνητικά διατεθειμένοι προς την πατρίδα του και άρχισαν να συγκεντρώνουν κεφάλαια για τη Ρωσία. Και ο Ραχμάνινοφ παρέδωσε τα χρήματα που συλλέχτηκαν από την παράστασή του, 4.000 δολάρια, στον Ρώσο πρόξενο στη Νέα Υόρκη. Και αυτή δεν ήταν η μοναδική συναυλία του συνθέτη που έγινε για να βοηθήσει την πατρίδα. Κάποτε επισύναψε ένα σημείωμα σε μια δωρεά από έναν απλό Ρώσο. Εύχομαι κάθε δυνατή βοήθεια στον ρωσικό λαό, στον αγώνα του ενάντια στον εχθρό. Θέλω να πιστεύω και θα πιστεύω στην απόλυτη νίκη. Сергиος Рахманинов.
Я на 85% музыкант, во мне только 15% человека, говорил о себе Сергей Васильевич. Это скромное соотношение легко опровергают письма людей, которым Рахманинов когда-либо помог. Ведь если издать все их послания, получится многотомное собрание.
Είμαι 85% μουσικός και μόνο το 15% άνθρωπος, είπε ο Σέργιος Βασίλειβιτς για τον εαυτό του. Αυτή η μέτρια αναλογία διαψεύδεται εύκολα από επιστολές ανθρώπων που ο Ραχμάνινοφ είχε βοηθήσει. Εξάλλου, αν δημοσιεύσουν όλα τα μηνύματά τους, θα απασχολήσουν μια συλλογή πολλών τόμων.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Тон синанархон логон патри ке пневмати, тон экпарθένο техθέντα и сотирия нимон.
Православная церковь верит в троичного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Вначале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное.
И Ортодоксия Экклесия пистеви стон триадико Θεό, тон Патера, Ио και το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός του Θεού 2000 χρόνια πριν πήρε την ανθρώπινη φύση, έχοντας γεννηθεί από την Θεοτόκο και Παρθένο Μαρία. Μετά την γέννησή του, στην γη πήρε το όνομα Ιησούς Χριστός. Επίσης, λέγεται Λόγος, από το κεφάλαιο Γράμμα. Στα ρωσικά χρησιμοποιείται μετάφραση της ελληνικής λέξης. Αυτό το όνομα εμφανίστηκε χάρη στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει «Στην αρχή ήταν ο Λόγος». Αυτό είναι μια μυστική αναφορά στο γεγονός πως πριν την ύπαρξη του κόσμου και του χρόνου, ο Θεός ήδη υπήρξε και είχε τη μορφή της Αγίας Τριάδος, το Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Λόγος πήρε την ανθρώπινη φύση και θυσίασε τον εαυτό του για να μας παρέχει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την ουράνια βασιλεία.
Именно такой глубокий богословский смысл церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
Мия тетя вафья эня перелаванун и литургики имни тис Экклесиас. Για έναν από αυτούς, με τον τίτλο «Των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύματι», θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Смысл песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений.
И энья ту имну тон синанерхон логон патрике пнемети, борина ине лиго дисколо на тин каталади каниш амесос. Πράγματι, για την κατανόηση του χρειάζεται καλή θεολογική βάση, δηλαδή καλές γνώσεις της εκκλησιαστικής διδασκαλίας. Σήμερα, δυστυχώς, πολλοί ενωρίτες δεν διαθέτουν τέτοιες γνώσεις, αλλά κατά την πανάρχια χρόνια τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ένας ιστορικός γράφει πως στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα θεολογικά θέματα αποτελούσαν αφορμές για συζητήσεις στην αγορές και στα λουτρά. Γι' αυτό η πλούσια έννοια του ύμνου των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύματι οι ορθόδοξοι κάτοικοι του Βυζαντίου κατανούσαν εύκολα.
Нам же лучше его внимательно разобрать. Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим. В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением своим.
А что окушаме просехтика, тон синанархон логон патрике пнемети, тон эк парсено техтенде из сотириен имон, анимнисомен писти ке προσκυνήσομεν, ότι ιεδόκησε σαρκή ανελθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε και ηγείρε τους τεθνεώτας εν την ενδόξο αναστάση αυτού.
Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
Так именно в том аж анафелие мия по тис пьё спудеш лептомелис тис ортодексис дидаскалиас. У Йос ту Θεού, о Θεός Λόγος, ήθελε να πάρει την ανθρώπινη φύση και να έρθει στον κόσμο μας. Αυτός δίχως αντίληση δέχτηκε την λύπηλη μοίρα και διασταυρώθηκε στον Σταυρό, αλλά ο θάνατος του έφερε στους ανθρώπους το μεγάλο έλεος. Ο Χριστός αναστήθηκε έχοντας ανοίξει στους ανθρώπους τις πύλες του Παραδείσου.
Тропарь, собезначальное слово Отцу и Духове, был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь с обезначальное слово Отцу и Духове, в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь с обезначальное слово Отцу и Духове в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.
Το Πολιτίκιο των Συνάναρχων Λόγων Πατρί και Πνεύματι είχε γραφτεί κατά την εποχή όταν μερικοί στοχαστές άρχισαν να προωθούν την ιδέα πως ο Χριστός ήταν απλά ένας άνθρωπος και δεν ήταν Θεός. Δεν πίστευαν στο θαύμα των Χριστουγέννων και στο θαύμα της Ανάστασης του Σωτήρος. Η Εκκλησία δεν μπορούσε να αντέξει μια τέτοια ψεύτικη θεωρία, η οποία καταργούσε το κατόρθωμα του Χριστού. Γι' αυτό και είχε γραφτεί το Πολιτίκιο των Συνάναρχων Λόγων Πατρί και Πνεύματι, στο οποίο απευθείας λέγεται ποιος είναι ο Χριστός και γιατί η Εκκλησία τον τιμάει. Και τώρα ας ακούσουμε το Απολυτίκιο των Συνάναρχων Λόγων Πατρί και Πνεύματι, το οποίο θα ερμηνεύσουν οι χοροδίες της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου και της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.